Sascha, jeg har sådan en ordensmedalje her. Det kan være, du kan høre den.
Ja.
Det er godt nok ikke en, jeg retmæssigt kan smykke mig med, for den er bulgarsk, og det er bare en, jeg har købt en gang i Tyrkiet som en. Men man kan vel godt kalde sådan en medalje for et konkret tegn på ære, kan man ikke?
Jo, det kan man. Bestemt.
Har du sådan noget, du forbinder med din personlige ære?
Altså, nu er jeg jo en god lutheraner, og jeg ved, at jeg kan egentlig ikke tage æren for noget som helst. Og jeg er jo også opdraget med janteloven. Du skal ikke tro, du er noget. Så spørgsmålet byder mig egentlig imod. Men hvis jeg nu skulle gå med på præmissen, så vil jeg sige, at det nok var det mest ærefulde, da jeg fik min PhD-grad. Fordi det er en meget ærefuld akademisk grad. Og den gør man sig fortjent til ved at knokle. Og det er noget af det, der kendetegner vores æresforståelse i Danmark, at ære, det er noget, vi knokler os til.
Og hvordan smykker man sig så med sådan en PhD-grad? Får man en nål eller en hue eller et eller andet?
Nej, desværre, det gør man ikke i Danmark. Men man kan skrive den i sin e-mail-signatur. Det tror jeg, det er det tætteste, man kommer på det. Ja,
og det er måske næsten lige så godt. Sascha, lad os komme rigtigt i gang.
Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
Ja, på en måde er ære ikke noget, vi bruger så meget mere. I hvert fald ikke, som man gjorde i gamle dage. Som globaliserede demokrater vil vi ikke længere dø for ærens skyld, hverken vores egen, familiens eller nationens. Ja, sådan har min gæst i dag skrevet i sin bog om ære. Og sammen med hende vil jeg i dag prøve at finde ud af, hvad der er blevet af æresfølelsen eller æresbegrebet nu om dagen. For når vi i dag hører om ære som aktivt begreb, så er det tit i forbindelse med æresrelaterede forbrydelser som æresdrab. Og i forbindelse med en forestilling om, at de enkelte familiemedlemmers gøren og laden påvirker hele familiens ære og status. Men hvis den ikke er dømt helt ude, hvad kalder vi så ære i dag, og hvordan mærker vi den? Velkommen til Kraniebrud. Ja, min gæst i dag er med på en telefon, for vi bruger stadig coronasikkerhedsdistance her i Kraniebrud. Og gæsten, det er dig, Sascha Emilie Mathisen Stopa, Ph.D. i teologi, videnskabelig assistent på Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. Velkommen i Kraniebrud.
Tusind tak.
Allerførst, sådan i en sætning, inden vi skal tale om, hvad din forskning går ud på. Hvordan kom du egentlig til at interessere dig for det her med ære?
Ja, altså jeg er jo kommet sådan lidt baglæns ind i æresbegrebet, fordi jeg forsker i teologi og i kristen teologi. Og kristendom har jo en meget mærkelig Gud, fordi normalt er guder jo ophøjet og meget ærefulde. Men den kristne Gud, han hænger på et kors, og det er meget skamfuldt. Og han dør en meget vanærende død. Forestil dig at have sagt, at du er Guds søn, og så hænger du og dør på et kors. Det er virkelig pinligt. Så min forskning tager egentlig udgangspunkt i den her fortælling om en meget ærefuld Gud, der virkelig nedværdiger sig og bliver fuldstændig udskammet i det menneskelige samfund. Og den forskning, jeg har gjort i teologi, har så fået mig til at interessere mig for ære som et grundfænomen ved menneskelivet. Så det er egentlig min forskningsmæssige interesse. Og så er der jo også en mere menneskelig interesse, altså simpelthen prøve at forstå de sociale dynamikker, der udspiller sig, når vi er sammen med andre mennesker. Hvorfor handler vi, som vi handler? Og hvorfor jagter vi den her sociale anerkendelse? Og der spiller de sociale medier jo for eksempel en kæmpe rolle. Og hvorfor gør de det?
Og det kommer vi også til i det her interview. Men allerførst, du er teolog, men altså ikke præst, eller ved at uddanne dig til præst. Hvordan forsker man som teolog? Nu for eksempel i sådan noget som æresbegrebet. Hvad er din metode?
Min metode, det er jo tekstlæsning. Altså som systematisk teolog, der læser man meget gamle tekster, som er skrevet på døde sprog. Så man kan sige, at min metode, det er at læse de her gamle tekster og prøve at forstå, hvordan livet og verden blev forstået på en helt anden tid. Og det er og med nogle helt andre begreber. Fordi at jeg arbejder jo med en helt bestemt tradition, en teologisk tradition, som bruger nogle særlige begreber, altså Gud, skabelse, retfærdiggørelse og også ære. Og jeg forsøger så i min forskning at forstå den tradition. Og så bruger jeg også traditionen til at prøve at forstå den verden, vi lever i dag, og de liv, vi lever.
Og nu skal vi lige straks tale mere om, hvad vi egentlig lægger i ordet, når vi taler om ære. Hvad mener vi overhovedet med det?
Du lytter til Radio 4.
Og her i Kraniebrud er det i dag ære, vi har lagt under mikroskopet. Med mig i laboratoriet er Sascha Emilie Mathiasen Stopa fra Aarhus Universitets Grundtvig Center. Og du har for nylig skrevet den her bog, jeg nævnte før, en såkaldt tænkepause om ære. Vi skal lige have på plads, hvad ære overhovedet er, for jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har talt med nogen om min ære.
Nej, fordi at i det moderne samfund, der taler vi jo ikke særlig meget om ære. Men ære er egentlig bare et begreb, der siger noget om et meget grundlæggende træk ved vores liv, nemlig at vi alle sammen ønsker at blive anerkendt i de sociale relationer, vi indgår i. Altså i for eksempel i vores familie, eller i forhold til vores venner, eller på vores arbejde. Og den anerkendelse, eller den ære, vi opnår, er i en vis forstand en form for social valuta, som vi udveksler for at bekræfte hinandens identitet. Så når der er nogen, der giver mig ære eller anerkendelse, så får jeg bekræftet, hvem jeg er, og at jeg er god nok som den, jeg er.
Men hvordan kan det egentlig være, at vi ikke bruger ordet ære så meget mere?
Det er fordi, at vi forbinder ære med et traditionelt hierarkisk samfund. Så simpelthen begrebet ære har i det 20. århundrede fået sådan en konnotation, der kobler det til sådan et traditionelt og meget hierarkisk samfund. Og som de lighedsfanatiske demokrater, vi er, så bryder vi os ikke om det her begreb, fordi det minder os om hierarkier og om dengang, der var nogen, der var bedre end andre, og den slags ting. Så i dag bruger vi nogle andre ord for ære.
Hvad kalder vi det så, hvis vi taler om ære i dag?
Så kalder vi det for eksempel anerkendelse, som jo er et meget, meget udbredt begreb. Men vi kan også kalde det værdighed, og vi kan kalde det respekt, et godt ry eller renommé, og den slags ting. Ja. Så vi har massevis af ord for ære, men vi er ikke så glade for selve ordet ære. Og det har også at gøre med, at det har blandt andet at gøre med den rolle, som æren spillede under 2. verdenskrig for nationalsocialismen, hvor altså det her med folkets ære var et meget centralt begreb.
Så der er noget stolthed, men også noget farligt ved æresbegrebet. Jeg ved, at du deler ære op i et samfundsmæssigt og et eksistentielt spor, som du kalder det.
Ja,
Når man slår ordet op, så er det sådan et begreb for en persons, eller en familie, eller en folkegruppes oplevede værdi. Men hvad er den her skelnen mellem det samfundsmæssige og det eksistentielle for dig?
Ja, altså det er jo fordi, at det er selvfølgelig to niveauer, der hænger intimt sammen. Men jeg mener jo, at ære betyder noget på sådan et helt eksistentielt plan. Altså ære og så modbegrebet skam, det siger noget om, at vi alle sammen lever i et form for spejlkabinet, hvor vi hele tiden reflekterer over os selv, og hvor vi også bliver genstand for andres refleksion over os. Der er jo ikke nogen af os, der lever sådan umiddelbart og ureflekteret. Det er det, spædbørn gør, eller dyr gør. Når jeg tager min lille søn til lægen, og han kommer til at tisse på lægen til 5 ugers undersøgelsen, så er det jo ikke noget, han bliver flov over. Men det er noget, jeg bliver flov over, fordi at jeg er blevet opdraget med nogle bestemte normer for opførelse, for min opførsel, som gør, at jeg ved, hvordan lægen reflekterer over min opførsel. Så på et eksistentielt plan, der siger jeg altså noget om, at vi reflekterer over vores egen opførsel, og vi ved, at andre reflekterer over vores opførsel. Og så på det samfundsmæssige plan, der er det jo sådan, at vi alle sammen i de samfund, vi indgår i, er underlagt bestemte normer for ordentlig opførsel. Og det er jo dem, min søn han kommer til at lære efterhånden, som han vokser op og bliver opdraget til at lære og kende. Altså sådan nogle kulturelle normer for, hvad der er ordentlig opførsel og hvad der er skamfuld opførsel.
Og så kan man sige, vores begreb om, hvad der er ærefuldt og hvad der kan indebære et tab af ære, det har jo ændret sig meget. Vores æresbegreb har tidligere spillet en meget stærkere rolle i hverdagen. Hvorfor er det skred sket?
Det har så meget at gøre med demokratiseringsprocessen. Altså at vi i dag opfatter hinanden som ligeværdige borgere i et demokratisk samfund, og i den forstand ikke længere er underlagt de her æresnormer, som galt i det traditionelle samfund, hvor æresforestillingerne var meget knyttet til de forskellige stænder, man indgik i, og var meget knyttet til de her meget hierarkiske samfund. Altså, man skal forestille sig det sådan, at i det traditionelle samfund, så alt, hvad man gjorde, gjorde man under hensyntagen til nogle helt fastlagte æresnormer, som bestemte, hvad for noget tøj man kunne gå i, hvem man kunne gifte sig med, hvad for en form for arbejde man skulle gøre, osv. osv. Det var simpelthen defineret inden for den stand, man var en del af. Altså, det kunne for eksempel være, om man var bonde, eller om man var en del af borgerskabet, eller så var der helt bestemte æresnormer, som man fulgte.
Så det vil altså sige, at ære i høj grad også var en nedarvet forestilling, altså noget, man havde i kraft af den klasse, man var født ind i samfundet?
Ja, ja, helt bestemt. Altså, og det var noget, der også var koblet meget nært til ens familie. Og der tror jeg, altså hensynet til familiens ære betød jo enormt meget i det traditionelle samfund, og meget mere, end vi i dag har fantasi til at forestille os. I dag er der jo ikke ret mange mennesker, som er villige til at gå på kompromis med deres egne ønsker for at underordne sig deres families ønsker. Altså, vi gifter os med, hvem vi vil, og vi spørger ikke vores mor og far om lov. Fordi at også selvom det er en, der kommer fra et helt andet klasse, end vi selv gør i samfundet, vi har jo stadig klasser, selvom det måske eller også en, at vi ikke har det, så er det jo ikke noget, vi kunne forestille os, at vores forældre skulle blande sig i. Og på den måde er det der traditionelle æresbegreb meget, altså fuldstændig omdefineret i det moderne demokratiske samfund, hvor ære meget mere hæfter ved individet, og det er meget mere et spørgsmål om sådan personlig værdighed, end det er at følge nogle bestemte æresnormer i samfundet.
Og ofte så sætter man ære over for skam, og man kan tale om, at der næsten er foretaget sådan en kolbøttebevægelse i forhold til, hvad der er ærefuldt, og hvad der kan være forbundet med skam i forhold til tidligere tider.
Ja.
Du har sagt til mig, at der er skred i, hvad der er ære og anerkendelse i. Unge, især kvinder, har ændret seksualmoral i løbet af få generationer, så det nu kan være skamfuldt at være jomfru.
Ja, ja, altså der har jo været, jamen, der har jo været for nylig et tv-program om de her unge mænd, der stadig var jomfruer, og hvor skamfuldt det var for dem stadig at være jomfruer. Og så har vi jo også haft den her store diskussion om det her med kvindelig seksualmoral, om det er vanærende for en kvinde at have sex med utrolig mange mænd, eller om det egentlig burde være lige så accepteret, som det vil være for mænd at opføre sig på den måde. Og det er et udtryk for, at vi især på områder, der har med køn og seksualitet at gøre, har sådan en meget voldsom debat om de her æresnormer, fordi de ikke længere er så fastlåste, som de var for bare et par generationer siden.
Men så kunne man godt få den tanke, at når det kommer til stykket, så er det her med ære og skam nærmest grebet ud af luften. Altså, det ærefulde, det er det, vi vælger at se som noget nobelt eller atroværdigt i modsætning til skam, som så er det nedrige eller det, man helst ikke vil være. Men ligger der også noget universelt omkring, hvad der er ærefuldt og hvad der er skamfuldt, tænker du?
Altså, jeg tænker, at vi lever jo alle sammen i bestemte traditioner, hvor der har været normer for ordentlig opførsel. Og det er jo stadig nogle normer, som vi i dag er underlagt. Altså, vi er stadig bestemt af visse former, og især altså, alt efter hvilket arbejdsliv vi nu har, og hvilken familie vi indgår i, så arver vi jo stadig nogle forestillinger om, hvad der er ordentlig opførsel. Så i den forstand er vi jo ikke sådan fuldstændig frit svævende, og kan bare vælge, hvad vi selv synes er ærefuldt. Så i en vis forstand er vi stadig holdt fast af nogle normer. Men i en anden forstand har vi en forestilling om, at vi selv kan definere vores liv. At det giver sig for eksempel udslag i hele debatten om social arv. Altså, kan man bare frigøre sig fra sin familie og fuldstændig vælge, hvordan man vil leve sit liv selv? Nej, det kan man nok egentlig ikke. Til en vis grad kan man, og man kan sige, at det moderne samfund er jo enormt frisættende i den forstand, at nu for eksempel, jeg kan tage mig selv som eksempel, altså jeg blev født som et uægte barn i 1983. Og i 1983 var det ikke noget problem, at mine forældre ikke var gift, da de fik mig. Men det havde det sandelig været 20 år inden, og det havde haft alvorlige konsekvenser for mit liv 20 år tidligere. Så i den forstand ligger der jo en enorm frigørelse i, at vi ikke længere er underlagt de her meget strenge æresnormer. Men der er en bagside af medaljen, og det er, at vi så til gengæld hele tiden skal debattere med os selv og med hinanden om, hvad der er krænkende, og hvad der, hvordan vi opnår den her sociale anerkendelse. Og det kan godt give en skrøbelig identitetsdannelse.
Og så skal vi se på, hvor det er, retten trækker en grænse, og altså på den måde sætter et hjørneflag for, hvad man kan tale om som et kollektivt æresbegreb i vore dages Danmark. For at ære og offentligt omdømme kan være dyrebart, det kan man se på, når man taler om karaktermord, hvis nogen taler ens ry og troværdighed i stykker. Og her er, hvad der står i straffelovens paragraf 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller en anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil et år. Men hvad betyder så ordet ære egentlig i straffeloven? Kraniebruds reporter Kasper Friis ringede til professor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet for at få svar på det.
Man kan ikke angive det sådan, komme med en god, udtømmende, abstrakt definition på det, men man kan sige, at det, som er kriminaliseret i straffeloven, det er udtalelser, der skader den omtalte persons omdømme. Og omdømmet bliver så bedømt i forhold til medborgerne. Altså, hvis jeg siger sådan og sådan om dig, og selvfølgelig siger det, så folk hører det, vil det så skade dit omdømme i medborgernes øjne, og hvis det vil det, så er det som udgangspunkt injurierende.
Men der er jo sikkert meget stor forskel på, hvad folk synes krænker deres ære. Så hvordan kan straffeloven og en dommer så afgøre, hvad der er kriminelt?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det juridiske æresbegreb er ikke et subjektivt æresbegreb. Det er det, man i juraen kalder et objektivt æresbegreb, og som der også står i straffeloven, så skal den pågældende udtalelse anses for at være egnet til at krænke den andens ære. Og det betyder altså, at meget følsomme mennesker er ikke bedre beskyttet end meget robuste mennesker. Og robuste mennesker er altså så lige så godt beskyttet som mindre robuste mennesker. Det er simpelthen i sidste instans en dommervurdering af, om den pågældende udtalelse var egnet til at krænke den omtaltes ære, uanset hvad vedkommende selv føler. Og der kan man sige, at når dommeren så foretager den vurdering, så skal dommeren jo gøre det i lyset af nutidens forhold. Ikke? Og det vil sige, at det, der for eksempel var ærekrænkende for 20, 30, 50 eller 100 år siden, det er ikke nødvendigvis æreskrænkende i dag. Og derfor er det jo så selvfølgelig sådan, at det er de samfundsværdier, som de værdier, som samfundet hviler på i dag, som er afgørende for, om noget er krænkende. Altså, jeg læste en gammel dom en gang, hvor der havde været en udtalelse om en kvinde, at hun ikke var jomfru. En ugift kvinde, at hun ikke var jomfru. Og det har helt givet været ærekrænkende en gang at sige sådan noget om en ugift kvinde, men det er det af gode grunde ikke i dag, fordi i dag er samfundsværdierne fuldstændig anderledes. Og der er det altså ikke en del af vores æresbegreb, at voksne kvinder eller mænd, for den sags skyld, er jomfruer. Det er simpelthen ikke en samfundsværdi, som vi beskytter. Og derfor er udtalelse om sådan nogle forhold ikke ærekrænkende, heller ikke selvom dem, det bliver udtalt om, faktisk føler sig krænket.
Hvad vil så være æreskrænkende i dag? Hvad er der eksempler her i nyere tid på æreskrænkelser?
Jamen altså, det som helt klart vil være æreskrænkende, det er for eksempel udtalelser om, at et andet menneske er kriminel. Altså hvis man siger, at den og den erhvervsmand eller kvinde har begået bedrageri, eller den og den er en tyv og har stjålet af kassen. Altså alle sådan nogle ting, som ligesom siger, at den jeg nu taler om, vedkommende er kriminel. det er ikke kriminelt, eller det er ikke injurierende at sige om en anden, for eksempel, at jeg har set, at han eller hun har begået en færdselslovsovertrædelse og sådan noget, fordi det ligesom, det kan være for meget, lige fra noget meget slemt til noget helt bagatellagtigt og ligegyldigt. Men lige så snart man kommer med en udtalelse, som hvad skal man sige, sætter en plet på den anden person, så er det i udgangspunktet kriminaliseret. Og når jeg så siger udgangspunktet, så er det fordi, at vi har jo også ytringsfrihed. Og det betyder, at hvis man siger noget om et andet menneske, selvom det er krænkende, så kan det godt være lovligt at gøre alligevel. Og det kan det for eksempel være, hvis der er tale om en beskyldning, altså et udsagn om noget faktuelt, som for eksempel, at en anden har stjålet af kassen. Enten har vedkommende stjålet af kassen, eller også har vedkommende ikke stjålet af kassen. Så det er ligesom en udtalelse om noget faktuelt. Og der kan det være lovligt at komme med sådan en udtalelse, hvis man kan bevise, at det rent faktisk er rigtigt.
På nettet, der er der jo mange mennesker, der er enormt flittige til at skrive ting og sager. Jeg har inden for det seneste døgn på forskellige fora set ord som bimlende vanvittig, om en person, en anden kaldt en, et får. Nettet er jo fyldt med den slags ytringer. Mm. Er vi så tæt på noget med æresbegreber der?
Altså det er sådan, at når domstolene de skal afgøre, om en konkret udtalelse den er injurierende og ærekrænkende, så opdeler man ligesom de udtalelser i det, vi kalder beskyldninger, som altså angår noget faktuelt, og det, vi kalder værdidommen, som handler om, det er altså min mening. Og beskyldninger, det er typisk dem, der er mest strafbare, medmindre de altså er sande, og de kan bevises. Hvorimod meningstilkendegivelser eller værdidommen, som de også bliver kaldt, der er en større ytringsfrihed, der er en større margen. Og det vil altså sige, at hvis man skal blive dømt for at have kaldt andre noget, som har karakter af at være et ukvemsord, så skal man typisk gøre det ude af kontekst, og det skal også have en ret høj grovhed. Ellers så siger man, ja, det er ikke særlig kønt at høre på, men der vedkommende, der har udtalt, der har ytringsfrihed, så vil det ikke være strafbart. Og så kan man også tilføje til det, at hvis folk siger noget, sådan, altså kommer med sådan en kloakudtalelse i virkeligheden, så siger de jo også tit mere om dem selv, end de siger noget om den, de udtaler sig om. Og det bliver også tillagt betydning, fordi så er det jo ikke så krænkende.
Og det fortalte professor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet. Sascha Emilie Mathiasen Stopa arbejder på Grundtvigcenteret ved Aarhus Universitet som videnskabelig assistent i teologi. Og Sascha, hvad fortæller rettens begreb om ære dig især?
Jamen, for det første fortæller det jo noget om, at ære har meget at gøre med den enkeltes troværdighed. Altså det nævnte hun også som et ord, ikke? Altså, hvornår er det, man legitimt er blevet krænket retsligt set? Jamen, det er, hvis at der er blevet sagt noget, som ligesom angår ens troværdighed som individ. Og det har noget at gøre med det her med, at om man er tilregnelig. Altså er man en tilregnelig og troværdig samfundsborger? Har man lov at indgå i samfundet? Og det er jo noget af det, som man gerne vil have rettens ord for. Og det er noget af det, der virkelig kan krænke. Så det synes jeg er interessant, det her med troværdighed.
Nu nævnte Trine Baumbach det her med omdømmet. Det var det, juraen skulle beskytte. Men når vi så ikke bruger ordet ære så meget mere, som man gjorde tidligere, betyder det så, at vores omdømme er mindre vigtigt for os i nutiden, end det var for folk i gamle dage?
Nej, det gør det bestemt ikke. Men det betyder, at retssystemet ikke er så, at vi ikke i samme grad som tidligere kan få æresoprejsning i retssystemet. Det er den udvikling, der er sket, og det er det, der for eksempel har fået den amerikanske sociolog Peter L. Berger til at sige, at det moderne samfund er æreløst, fordi at vi netop ikke i samme grad som tidligere kan få rettens ord for, at vores ære er blevet krænket. Men hvis vi ser tilbage, altså helt tilbage i, altså før i tiden, i vikingetiden for eksempel, så har spørgsmålet om ære og skam som modbegreb egentlig, der var det heller ikke et retsligt spørgsmål, men mere et spørgsmål om de forhandlinger, der foregår i samfundet om sociale normer.
Og der var det så i højere grad noget, man selv skulle fægte for. Nu kan man sige, at heller ikke vores moderne tilværelse er helt æreløs. De danske medier har jævnligt historier om eksempelvis vold og anden alvorlig kriminalitet, hvor det fremgår, at ære, typisk en families ære, har været en faktor. Og så handler det ofte om familier med en anden etnisk herkomst end dansk. I Mellemøsten ser man noget anderledes på ære, end mange danskere gør, fortæller her professor og religionshistoriker Jakob Skovgaard Petersen fra Københavns Universitet. Men det er svært at sige præcis, hvordan en families ære gøres op.
Der er ikke nogen fuldstændig klar skala, men der er jo ære og skam her med omtale og omdømme at gøre. Så det er jo sådan ligesom, hvad man hører sig til, hvordan folk er, om de er respektable, altså ved at respektere eller ej. Og der vil ikke være fuldstændig enighed om det, men man kan være meget opmærksom på, hvordan man bliver anskuet af andre. Og det kender vi jo selvfølgelig hjemmefra alle mulige andre steder. Vi kender det også fra vores børn. Når de vokser op, så kommer der et tidspunkt, hvor de bliver meget optaget af, hvordan vi ser ud i andre menneskers øjne. Og så slapper de måske lidt mere af med det, når de bliver noget ældre. Men det er jo på den måde en socialiseringsproces. Og i lande, hvor man engang ikke havde nogen videre stærk stat, så var det selvfølgelig meget vigtigt, at man kunne regulere hinanden, man kunne forvente en vis optræden, og det gav bonus at være pålydelig. En mand af ære kunne handle ind uden at have penge med, for alle vidste, at de skulle nok komme osv. Det omdømme, man selv, men i høj grad altså også ens familie havde, det var noget, man skulle værne om og egentlig slås for hver dag.
Hvad bringer så skam?
Ja, altså skam er tab af ære. Og den del af det, som vi jo kender fra ridderromaner og har været i Europa engang, at mænds ære og kvinders skam hænger sammen. Altså en mands ære hænger tæt sammen med hans kvinders manglende skam eller hans kvinders manglende ære. Den er stadigvæk mere udbredt i Mellemøsten, end det er i Danmark for eksempel i dag. Og det vil sige, at man opdrages forskelligt som drenge og piger, og man betoner meget pigens blusel, kan man måske kalde det aura. Altså hun skal dække sig til, og hun skal på ingen måde stikke ud. Hun skal på en måde være socialt usynlig i det store offentlige rum, og kun ligesom være synlig i hjemmet for bestemte mennesker. Sådan er det ikke rigtig længere i Mellemøsten, men det er ligesom de ting, der ligger til grund for det. Og det er jo også noget af det, man har taget op igen i forbindelse med kvinders tilsløring, at det var en måde at beskytte denne her aura på, set med salafisters og sådan nogens øjne. Så der er en mere kønnet opfattelse af ære og skam i Mellemøsten, end vi har i dag i Danmark. Der er også et andet lidt ubehageligt element, nemlig at ære og vanære, det har også med magt at gøre, og egentlig afmagt. Altså en magtfuld mand kan demonstrere ære, også ved at ydmyge en mindre magtfuld, som så ligesom må bide det i sig, for han kan ikke andet. Og det er altså en sådan magtdemonstration, det ser man også meget i forbindelse med tortur i Mellemøsten, at man prøver at fratage mænd deres æresfølelse, eller lade dem fornedre sig selv på forskellige måder, fordi det ligesom knækker dem. Så det er i høj grad vokset op med den idé, at der er sådan en ære, sharaf hører det, som en mand har, indtil han ikke har den længere. Og den kan altså også fratages ham med vold på forskellige måder, fordi han er svag.
Du nævnte, at æresystemet stammer fra en tid, hvor der ikke har været særlig stærke stater, så det var en samfundsregulering. Men nogle af de stater, som vi kender i dag i Mellemøsten, det er jo sådan lidt brutale diktaturstater, så der er jo lidt mere stat.
Der er meget mere stat, og det er jo den store udvikling i det 20. århundrede. Det var, at man fik uafhængige territoriale stater, som så på en måde er stærke. For eksempel har de hemmelige politi og store hære, og staten ejer olien og sådan noget. Men på en måde er de også svage, fordi de mangler legitimitet. Altså styrene er typisk ikke valgt, og det ved de også godt. Så de skal bruge forskellige midler til at holde sig ved magten. Og nogle af de midler kan godt spille på nogle af de her gamle æresbegreber. Staten prøver ligesom at tappe ind i en form for kulturel form, der er i forvejen, og som spiller en rolle i opvæksten. Og når vi snakker om det i Danmark, så er det jo fordi, det også kan spille en rolle i nogle indvandreres opvækst og opdragelse. Vi har lige i går blevet Yahya Hassan begravet, og det var jo sådan nogle ting, blandt andet den form for patriarkat, med de begreber, den havde, som han ligesom vrængede af, kan man sige, i sine digte. Så det er ikke bare noget, staten har skabt, det er noget, staten prøver på en eller anden måde at udnytte.
Og det fortalte altså Jakob Skovgaard Petersen til reporter Kasper Friis, og som man kunne høre, så blev interviewet lavet for et par uger siden, da digteren Yahya Hassan blev begravet. Jakob Skovgaard Petersen påpeger jo, at både kristne og muslimer i Mellemøsten har de samme æresbegreber. Min gæst i dag er Sascha Emilie Mathiasen Stopa, som arbejder som videnskabelig assistent på Grundtvigcentret ved Aarhus Universitet. Hun er teolog, og vi taler om ære. Og Sascha, hvad tænker du, når du hører om det her? Normalt forbinder vi æresbegreber i Mellemøsten med islam, men det er ikke helt sådan, Jakob Skovgaard Petersen ser det.
Nej, altså religion er jo på mange måder et udtryk, eller hænger nært sammen med en bestemt kultur, så i den forstand har det selvfølgelig at gøre med religionen også, fordi religionen udtrykker kulturen. Er et kulturelt udtryk i en vis forstand. Jeg tænker, at det vi ser, og det der virker fremmed for os i forhold til, til sådan en æreskamkultur, er i virkeligheden ikke særlig fremmed for os. Altså, det er jo en kultur, vi kender, hvis vi går nogle hundrede år tilbage herhjemmefra. At den virker meget fremmed for os i dag, det er jo, at vi reagerer sådan instinktivt moralsk. At det er simpelthen moralsk forkasteligt for eksempel en bror at dræbe sin søster, fordi hun har krænket familiens ære. Men jeg tror, at det man skal forstå i den sammenhæng, det er, at ære i den sammenhæng er en social grænsevogter. Altså ære fungerer som en ære og skam fungerer som måder at sikre grænserne i en bestemt gruppe på. Og når de grænser bliver overtrådt, så må der være en konsekvens, og det er udstødelse fra gruppen.
Men hvad er så forklaringen på, at det begrundes med religion, både med islam og jo også tidligere her i vores kultur med Bibelens ord, når man for eksempel så vældig skævt til homoseksuelle eller kvinder, der trådte ved siden af, hvad som helst?
Ja, altså, sådan som jeg forstår religion, så er det jo bare et udtryk for kultur i en vis forstand. Altså, de sociale spilleregler, man har haft i en bestemt kultur, har man så er kommet til udtryk i religionen og vice versa. Så jeg skelner ikke skarpt mellem kultur og religion i den forstand.
Men hvorfor tror du, at ære er så vigtigt for et flokdyr som mennesket?
Jamen det er jo fordi, at vi i høj grad får vores identitet i kraft af andre mennesker, og i kraft af de grupper, vi indgår i. Og i den forstand er vi interesseret i at få social anerkendelse fra andre mennesker, fordi det bekræfter os i, at vi er gode nok, sådan banalt sagt, som vi er. Og det bekræfter os i den identitet, vi ønsker at få. Og man kan sige, altså, og der sker der så faktisk noget, mener jeg, i den vestlige verden, især fra oplysningstiden og frem, hvor den indre værdighed i højere grad kommer til at spille en stor rolle.
Hvorfor sker det?
Og ligesom, jeg mener egentlig, det er noget, der ligger i kristendommen. I kristendommen, der sker der en... kristendommen peger jo hele tiden på det her med, at det er ikke verdens ære, der er det væsentlige. Altså, verdens ære, det er én ting, men det væsentlige, det er den ære, du opnår i forhold til Gud. Og det er ligesom den ære, du skal søge og hige efter. Og så kan det godt være, at den ære faktisk viser sig som skam i verden. Og i kristendommen ligger der jo også, altså, og nu taler jeg om kristendommen, og det ligger helt sikkert også i en lang række andre religioner, men nu taler jeg om kristendommen, fordi det er det, jeg ved noget om. Der ligger jo den her forestilling om, at mennesket er skabt i Guds billede, altså i Imago Dei-forestillingen. Og det er egentlig en forestilling, der siger noget om, at alle mennesker har en værdighed, der er ukrænkelig. Og som også er ukrænkelig, uafhængig af samfundet i en vis forstand, uafhængig af den sociale rolle, du har i samfundet, så har du en indre værdighed, som er den væsentlige værdighed, hvis man kan sige det sådan. Og det er noget, der bliver meget centralt i oplysningstiden, og for eksempel med den helt store oplysningsfilosof Immanuel Kant, der understreger det her med individets ukrænkelige værdighed. Og det er så en forestilling, der bidrager til den individualisering, som vi jo i dag ser i fuld flor i det moderne samfund.
Du lytter til Radio 4. Og du lytter til vidensprogrammet Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag handler Radio 4's videnskabsprogram om ære. Gæst i dag er Ph.D. i teologi og hedder Sascha Emilie Mathiasen Stopa, og hun arbejder på Grundtvigcenteret ved Aarhus Universitet. Nu hørte vi Jakob Skovgaard Petersen, men vi skal lige høre en til lidt om samme, lidt på samme læst. Kasper Friis ringede nemlig også til Amina Tønnesen, der er forfatter og debattør, og for mange år siden konverteret til islam. Hun mener heller ikke, at æressystemet har noget med religion at gøre, selvom æren spiller så stor en rolle blandt en del muslimer.
Altså, det er en patriarkalsk tangegang, altså der, hvor man sætter manden højere end kvinden, der bliver lagt ind over Koranen og i nogle kulturer bliver opfattet som vigtigere end Koranen. Altså, de er skyld i rigtig mange triste skæbner og vold og undertrykkelser, men i grunden så er det jo ikke, det er ikke kun kvinderne, der går ud over det. Det går ud over. For altså, mændene, de er jo ligesom meget underlagt. Altså, når de af en eller anden årsag føler sig tvunget til at slå et andet menneske ihjel, jamen så et mor er et mor, ikke? Og du må ikke slå ihjel, så de er lige så meget underlagt de her æresbegreber, som kvinderne er. Ifølge Koranen så er mennesken ligeværdig, også mand og kvinde. Og i de her patriarkalske æresbegreber, der er det jo der sætter man jo manden eller familiens overhoved højere end alle andre, især end kvinderne. Ikke? Og det vil sige, at manden han tiltusker sig en ret, som han i grunden ikke har, fordi han burde behandle sin hustru og sine børn ligeværdigt. Ikke? Altså med respekt og så videre, de har lige så meget ret, som han har.
Hvordan tror du, det kan være, at sådan altså, nogle æresbegreber stadigvæk eksisterer, hvis de er i modstrid med Koranen?
Jamen, de bliver jo simpelthen videreført. Jeg tror, det hænger mest sammen med, at man har et rygtesamfund, eller et samfund, hvor man bagtaler hinanden og så videre. Og det forstærker sig selv hele tiden, fordi hvis du nu selv har gjort et eller andet galt, hvis du så kan bagtale andre, så henleder du jo opmærksomheden på de andre, der gør noget galt, og væk fra dig selv. Og så alle er sådan set lige gode om det. Ikke? Og hvis der så sidder en husfar der synes, at der er en af hans nærmeste, der har fjernet sig for meget fra det, som han synes er rigtigt, ikke? Så skal vedkommende straffes, fordi han mener, at han ligesom er, det er ikke kun hans ære, men han er ansvarlig for hele sin families opførsel. Og det er svært at komme ud af sådan noget igen. Men jeg mener, der er ikke andet at gøre, end at de unge mennesker, de nye generationer, altså de skal have at vide, at det faktisk er i modstrid med deres religion. Og så kunne det jo være, at der var nogen, der turde træde udenfor og sige, nej, det her, det vil jeg altså ikke være med til mere. Men det er svært.
Og det sagde her Amina Tønnesen, der er forfatter og debattør. Sascha Emilie Mathiasen Stopa, hvad tænker du om den her måde, religionen kan komme til at stå i vejen for udviklingen, kunne man sige? Altså en religiøs forklaring på de her æresbegreber og de normer og snærende bånd, der følger med?
Ja, altså jeg tænker, at det er jo derfor, vi hele tiden har brug for at gentolke religionen. Fordi at man kan sige, nu lyder det meget som om, at den her patriarkalske samfundsorden med de æresnormer, der nu knytter sig til den, at det er en illegitim samfundsorden. Men det er det jo sådan set ikke. Altså det er noget, vi kan stille spørgsmålstegn ved, om det er den orden, vi ønsker. Og det er så noget, vi i et moderne demokrati, som det danske, siger, at den patriarkalske samfundsorden er ikke en orden, som vi ønsker at leve under her. Men det gør jo ikke nødvendigvis, men det er jo stadig en måde at ordne samfund på. Altså, og vi har jo selv levet under en samfundsorden, der var meget patriarkalsk for bare 100 år siden. Altså, det er en måde at ordne samfund på, og det kan man egentlig betragte temmelig neutralt. Og så kan man så diskutere, om det er den måde, man ønsker at ordne samfund på. Og der kan man sige, at der er det jo væsentligt for en religion at blive ved med at ligesom blive gentolket. Og vi bliver ved med at prøve, fordi religion er jo ikke meget andet end at prøve at forstå verden. Og prøve at forstå det liv, vi lever. Og det kan man så gøre på baggrund af en tradition. Det er jo også det, jeg selv gør som teolog. Men det kræver jo, at vi hele tiden på ny fortolker og forstår verden i lyset af den tradition.
Og så indledte jeg jo den her udsendelse med et citat fra dig, nemlig det her om, at vi som globaliserede demokrater ikke længere vil dø for ærens skyld, hverken vores egen, familiens eller nationens. Det kunne jo godt tyde på, at vi har en svagere gruppeidentitet. Er der også et tab forbundet med det her moderne, individualiserede æresbegreb, vi har i dag?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at jeg tror egentlig også noget af det hænger sammen med, at i Danmark har vi taget vores gruppeidentitet meget for givet. Og det har egentlig gjort, at vi i Danmark har kunne egentlig gøre lidt grin med de her æresforestillinger. Altså, vi har jo, Halfdan Rasmussen har det her meget berømte heltekvad, noget om helte, hvor han siger det her med, at tiden går, tiden værger store mænd til mandlig død. Jeg er reserven blandt reserver, bryder ofte ud i gråd. Altså, der er virkelig den her danske antihelt, ikke? Vi synes, det er latterligt, hvis man går alt for meget op i sin ære, og hvis man sådan vil dø for ærens skyld. Og vi har janteloven, der også ligesom understøtter denne her småstatsmentalitet, hvor det ikke er helt legitimt at gå alt for meget op i sin ære.
Men hvornår synes du så, at det for eksempel er berettiget at være optaget af sin egen ære, eller måske ligefrem være ærekær?
Jamen det mener jeg jo, altså det er vi jo hele tiden, fordi at vi er optaget af at indgå i gruppen på en passende måde, og det sørger mig godt, fordi ellers så vil alt jo bryde sammen, hvis ikke vi hele tiden orienterer os omkring, hvad er det for nogle regler for social anerkendelse, der er her, og hvordan kan jeg ligesom indpasse mig under de regler. Og hvis jeg må give et eksempel, så har der jo været den her store debat, ramaskrig på CBS over den her kvinde, der mente, at det var krænkende, at de sang den danske sang af en ung blond pige. Og de fleste danskere synes jo, at, eller nu det er min formodning, at jamen, det var da fuldstændig latterligt, at man kan blive krænket over det. Men det er jo noget med det her med gruppetilhørsforhold. Hvornår er man dansker? Hvornår er man en del af gruppen af danskere? Og det er det, vi debatterer, når vi debatterer krænkelser. Hvornår har jeg lov at være en legitim del af denne her gruppe? For eksempel danskere. Så i den forstand, og den debat kommer vi til at have altid, fordi vi kommer altid til at have gruppedannelser og fællesskaber. Og det er også væsentligt for den samhørighed, der er i et fællesskab, at faktisk er nogenlunde enige om, hvilke regler for anerkendelse, der gælder i vores fællesskab. Vi kunne forestille os, at dronningen gav Jynke, Hells Angels-rockeren, et ridderkors. Det ville være et fuldstændig brud på vores forestillinger om, hvordan man opnår social anerkendelse i samfundet. Så i den forstand er vores jagt på ære og anerkendelse helt legitim og nødvendig for at opretholde samfundsorden.
Men til gengæld har hun jo så givet Ceausescu elefantorden. Og mere ærefuldt bliver det vel ikke?
Nej, men det var jo før hun vidste, hvad Ceausescu var for en fyr. går jeg ud fra.
Nu talte du lige om krænkelseskultur, og man kan jo sige, normalt taler vi om ærekrænkelse, og på en måde er alt den snak om krænkelse vel også et tegn på, at æren rører sig dernede et sted?
Ja, det er et tegn på, at vi bekymrer os for vores ære, og det er et tegn på, at vi faktisk er i tvivl, at de her normer er til debat, at vi bliver nødt til at forhandle med hinanden om, hvad for nogle normer, der gælder. Og det er en situation, der er helt karakteristisk for et moderne samfund, i modsætning til et traditionelt samfund. Altså i et traditionelt samfund, der ligger de her normer meget mere fast. Og det giver også en... Det er jo også derfor, man ser unge mennesker, der søger ind i for eksempel sådan nogle, i sådan nogle traditionelle æreskamkulturer. Fordi det, og det samme gælder, kunne jo for eksempel gælde i en rockerklub, ikke? Der er også meget fasttømrede normer for, hvordan man opnår ære og undgår skam. Og det kan virkelig give sådan en tryghed, og det kan give en stabil identitet. Og der kan man sige, at det er noget af det, vi giver køb på i det moderne samfund. Det er, at vi bliver ikke givet den her stabile identitet. Vi skal forhandle os til, hvordan vi opnår social anerkendelse. Og det giver uro, og det kan godt skabe nogle rystelser i vores identitetsdannelse.
Vi nærmer os målstregen nu, Sascha, og lige nu, ja, der skal vi tale lidt mere om det her med, hvordan æren alligevel, og jagten på ære, alligevel kommer til udtryk i vore dage. For du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag taler jeg med Sascha Emilie Mathiasen Stopa om ære. Her i individualismens tid er der masser af jagt på medieopmærksomhed og Facebook-likes. Og du kæder det i din bog sammen med ære. Hvordan hænger det sammen?
Jamen det er jo fordi, at nu talte jeg om det her med, at vi egentlig i Danmark på grund af janteloven og er underlagt sådan, altså vi synes egentlig, det er lidt pinligt og gerne vil være noget og være noget særligt og få nogle hædersbevisninger og sådan noget. Men et af de steder, hvor vi tilsyneladende skamløst promoverer os selv, det er jo på de sociale medier. Vi gør det så nogle gange, hvor vi med en lille advarsel, altså det er jo ofte, folk skriver advarsel, skamløs selvpromovering, og så kommer de med et eller andet, de har opnået, eller et eller andet, deres familie har opnået, at deres datter fik 12 i en vigtig eksamen, eller at nu har de sørme blevet gift, og så er der billeder af det her storslåede bryllup. Og det er altså et af de steder, hvor vi virkelig kan se, at ære stadig spiller en meget, og jagten på ære og anerkendelse spiller en central rolle. Og så bliver det jo, altså det bliver jo ikke mere tydeligt, end ved den der tommelfinger, der vender op af. Altså når vi giver et like, det er jo virkelig social anerkendelse, sådan helt, helt tydeligt.
Og på markedsbetingelser oven i købet, for det er vel i virkeligheden det, der foregår ude i de sociale medier, altså en stadig forhandling om, hvad der i en moderne kontekst egentlig kan betragtes som ærefuldt.
Ja,
hvor mange likes får jeg for det her?
Ja, lige præcis. Ja. Jo, og det, der så er interessant, det er jo, at skammen, den virer vi lidt tilbage fra. Altså Facebook har jo sagt, at de kommer ikke til at lave sådan en omvendt tommelfinger, vel? Fordi det er ligesom, det er lidt for tydeligt så, at det her faktisk handler om gruppetilhørsforhold og om, hvem vi anerkender som værdige mennesker i vores samfund. Men det er jo helt sikkert det der finder sted.
Og der er vel tale om en slags demokratisering også af, hvad der bør rejses en skamstøtte over. I dag afhænger en krænkets oprejsning og genrejsning til ære og værdighed jo at både af de superkræfter, som retssystemet kan bidrage med, og så de sociale mediers shitstorme eller medieoffentlighed.
Ja, lige præcis. Ja. Det er i meget høj grad der, de her kampe står i dag. Og der mener jeg igen, at vi skal knytte til det her med troværdighed, som vi også hørte tidligere. Altså at det vi som moderne demokrater anser som det væsentlige, det er det her med individets troværdighed. Altså og det er det der, det er egentlig det. Det er ikke så meget et spørgsmål om ydre. Altså det er fint, du har din medalje, nu har du så ikke fået den på en legitim måde, men det er ikke så meget det, der karakteriserer vores æresforestillinger i dag, om vi har en hel masse medaljer, eller om vi har fået ridderkorset for den sags skyld. Nej, det er, at ridderkorset er tegn på, at du er en troværdig borger, som kan indgå på, som er en dydig borger, og som er god til at indgå i vores samfund. Og det knytter sig til ved den her, som jeg talte om fra kant og frem efter, altså den her kobling til den enkeltes værdighed, og dermed også troværdighed. Så det bliver sådan et individbåret æresbegreb.
Så det er i sidste ende andet og mere end popularitet og likes, vi taler om, når vi taler om ære, trods alt.
Det er helt bestemt, ja. Altså, det er netop ikke bare sådan et overfladisk spørgsmål om anerkendelse, eller hvad man kunne forestille sig, sådan ydre anerkendelse. Det knytter simpelthen til ved det allerinderste. Altså ved, om jeg er jeg værdig til at indgå i det samfund, som jeg indgår i.
Men hvad med det kollektive æresbegreb, familiens eller nationens æresbegreb? For i et lige og demokratisk samfund, der kan det på en måde virke barokt, hvis nogen sådan er født til ære og værdighed, eller hvis det, at man parerer ordre, automatisk fører til ære.
Ja. Og der kan man sige, at det er jo virkelig noget af det, der er blevet brudt med, også med 68-oprøret frem efter. Det er jo den her forestilling om, at jeg er kun det, min familie er. Og det går sådan set helt tilbage til borgerskabets fremkomst og hele den her forestilling om, at ære ikke bare er noget, man arver, men det faktisk er noget, man kan arbejde sig til. Og det er jo noget af det, vi virkelig ser slå igennem i dag, at arbejdet er den primære identitetsmarkør. Og vi kan faktisk knokler os ud af kløerne på vores dårlige sociale baggrund, og knokler os til ære og værdighed i samfundet. Og der bliver arbejdet jo en helt central måde for os i dag som individer at opnå ære, uafhængig af vores baggrund.
Som man sagde engang, arbejdet adler. Er det virkelig blevet sådan så?
Jamen, i meget høj grad. Altså, vi taler jo for eksempel også om, at man kan være, og det er også noget af det, jeg nævner, at man kan være ramt af arbejdsløshed, ikke? Hvor det, man normalt bliver ramt af, det er sygdom eller modkørende biler. Altså, i Danmark er der ikke noget mere skamfuldt, end at være arbejdsløs. Fordi at i kraft af dit arbejde, at du får en legitim plads i samfundet, og dermed også får den sociale anerkendelse. Og det er jo også typisk, altså når vi møder hinanden til et middagsselskab, og man møder sin bror her for første gang. Altså det første spørgsmål er jo ikke, når har du børn, eller hvilken bil kører du i? Det er, når hvad laver du? Og hvis man så må svare, jamen jeg er arbejdsløs. Altså den skam og ydmygelse, der ligger i det, kender vi måske alle sammen, eller kan fornemme, eller forestille os. Så i den forstand er det der med, at vi kan faktisk arbejde os til ære og social anerkendelse, det er meget karakteristisk for det moderne samfund, som vi lever i.
Og så, Sascha, er vi gået ind i det sidste minut. En slutpointe. Hvis selve vores begreb om ære skal komme til ære og værdighed igen, hvorfor eller hvordan så egentlig? Eller spurgt på den korte måde, hvad er det, vi vil savne, hvis vi helt opgiver at stræbe efter noget ærefuldt, tror du?
Jamen altså, det kan vi simpelthen ikke, fordi det er så grundlæggende for vores eksistens, at vi ønsker, at andre mennesker anerkender os, og at samfundet anerkender os. Så i den forstand er driften mod ære og anerkendelse en grundlæggende menneskelig drift, som vi umuligt kan vriste os ud af. Men det vi kan, det er, at vi kan diskutere de præmisser, vi giver ære og social anerkendelse ud fra. Og det er jo det, vi gør i den offentlige debat. Og det kan vi ændre, men vi kan ikke ændre selve den grundlæggende drift efter ære og anerkendelse.
Og så måske gøre, som jeg vist nok tror, at de gamle grækere gjorde, altså stræbe efter vores eftermæle. Altså, hvad vil du gerne huskes for? Det er det, du skal tage ære af.
Ja, og det har jo noget at gøre med det her med, at døden er jo et stort problem. Hvis man gerne vil have folk, der stræber efter ære og anerkendelse i det her liv, det kan jo godt virke lidt omsonst, når vi alligevel bare skal dø. Altså, hvad så? Så kan jeg jo opføre mig nøjagtigt, som jeg vil, fordi at det hele ender alligevel med, at jeg ikke er her mere. Og der bliver det meget nyttigt at have en forestilling om, at ens eftermæle lever videre, også i familien, men også sådan helt generelt. Altså, det er meget godt for samfundet, at vi ikke bare giver op og giver fanden i det hele, men at vi faktisk bliver ved med at stræbe efter jer og anerkendelse, fordi vi bilder os selv og hinanden ind, at det betyder noget for vores eftermæle.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg haft fornøjelsen af at tale med Sascha Emilie Mathiassen Stopa fra Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra klokken 14.05 og fredag fra klokken 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.